öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanda verilişi efirdədir. Azadlıq FM-in aparıcısı mənəm Səadət Akif qızı. Azadlıq FM-də biz bugün bayramlaşmadan danışacağıq. Daha doğrusu, virtual aləmdə bayramlaşma. Bu bayramlaşma məsələsini aktual edən məsələlər, əsas məsələ də Qurban bayramıdır. Yeri gəlmişkən bayramınız mübarək. Və virtual aləmdə dünəndən bəri bayram statusları yazılır. Və buna əleyhinə olanlar da var. Amma belə əleyhdarlıq əvvəlki, daha doğrusu milli bayramlarda, yeni il bayramlarında o qədər də nəzərə çarpmırdı. Və indi bu efir boyu bir saat ərzində biz aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Bu bayramlaşmağa etirazların əsas səbəbində Qurban bayramının etiraz durur, yoxsa əslində virtual bayramlaşmaya artıq insanların acığına gəlir, xoşuna getmir. Bunu aydınlaşdırmağa çalışacağıq. Şoumen təşkilatçı Orxan Abbasov studiyamızın qonağıdır və Qızlar Universitetinin tələbəsi Aynur Həmidova. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, sosial şəbəkələrdə burulan rubrikamız olacaq və biz burada sosial şəbəkədə dünəndən bəri Orxan Zeynalov adlı Azərbaycanla bağlı yaşananlar müzakirə olunur sosial şəbəkələrdə və biz bunu ən qaynar mövzusudur sosial şəbəkənin və biz də bunu burulğanda müzakirə edəcəyik ki, sosial şəbəkələrdə məlumat analizi nə dərəcədə səhihdir və Facebookda paylaşılanlar iki ölkə arasında münasibətlərə təsir edəcək rəy formalaşdıra bilərmi? Bu suala da cavab vermək imkanınız var efirin axırına qədər, amma eyni zamanda siz bizim mövzumuza da, bayramlaşma mövzusuna da qoşulub öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Sosial şəbəkələr insanların bayramlaşmağına necə təsir edir və yaxud Qurban bayramı simvollaşdırılmalıdır mı? Necə bilirsiniz bu mövzuda, bu mövzular ətrafında sizin fikirləriniz nədir? Bizimlə əlaqə saxlayın, SMS yazın 057-744-1017-yə, 436-7742 nömrəli telefona da zəng eləyə bilərsiniz. Efir əçərəs, Azadlıq Radiosu nöqtəzada elektron məktub yazmaq imkanınız var və bizi YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Web TV vasitəsilə hazırda YouTube-da canlı yayımdayıq. Eyni zamanda Facebook-da Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında da siz səhifəsində, özür istəyirəm, gəlib baxa bilərsiniz. Elə oradan öz hesabınızdan da verilişə öz şərhlərinizi yazmaq imkanınız var. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bu, necə ki, sualı dedim əvvəldə də, sizcə bu bayramlaşmağa, Facebookda bayramlaşmağa etirazların səbəbi nədir? Qurban bayramına, yəni bu heyvanların bu cür kəsilməsinə də etiraz, yoxsa artıq insanlar canı doyub bu cür virtual, yəni hər səhifəni açırsan, artıq yalnız bayram təbrikləri. Buyurun, Aynur xan.
Fikirlər, insanlar müxtəlif olduğu üçün fikirlər də müxtəlifdir. Və deyərdim ki, deyirik artıq Facebookda və digər şəbəkələrdə, sosial şəbəkələrdə bayramlaşmalar yəni çoxalıb. Ancaq bu onunla bağlı deyir, insanlar sosial şəbəkələr olmamışdan qabaq deyən Azərbaycanda bilir ki, biz bir neçə ildə artıq daha çox istifadə edilməyə başlayıb. Bundan qabaq onsuz da insanlar bir-birini təbrik edirdilər, bir-birinin evlərinə gedirdilər və yaxud da bir-birinə mesaj yazırdılar, zəng edirdilər, belə təbrik gedirdilər. İndi də əsasən gənclər daha çox sosial şəbəkələr vasitəsilə təbrikləşirlər və etirazlara gəldikdə isə deyə bilərəm ki, bunun bir səbəbi bəlkə də heyvanlara olan həssas münasibətdən irəli gəlir. Digər bayramlarda biz bayaq dedik ki, digər bayramlarda o qədər də bu özünü göstərmir bu emosional çıxışlar, yəni emosional rəylər özünü göstərmir. Bu əsasən heyvanlara olan, yəni insanların duyğularla bağlı olan bir şeydir. Bir də ki, dediyim kimi, artıq sosial şəbəkələrdə hər mövzu müzakirə edilir. İnsanların bu xoşuna gəlir müzakirə etməyə. Hər an bir fikri var və insanlar öz fikirlərini müxtəlif cür izah edirlər. Məncə bu normaldır.
Orxan bəy, sizin fikrinizi?
Axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bizi dinləyən və izləyən hər bir Azərbaycan kütləsini salamlayırıq. Mövzumuz yaxşı mövzudur. Bayram ərəfində hamı bayramı təbrik edir. Siz kollektiv də təbrik edir. Xanım qulağımızda salamlayırıq. Qurban kəsilməsinin tərəfdarlar və ya tərəfdarları olmayan bir adamlar ki var. Məsələn, hədisdə də var ki, hətta belə bir deyim var ki, deyir ki, qurban kəsəndə o qurbanı elə bir təbəqə arasında, kəsir tərəqə arasında elə bir paylayın ki, onun iqtisadi cəhətdən heç bir şey baş verməsin. Yəni, varlı təbəqə ilə kəsir tərəqə arasında heç bir fərq qoymuyun. Bu da qurban bayramının əsad əlamətindən biridir. Qurban kəsiləndə əsasən müəyyən qaydalar var ki, ona riayət olunmalıdır. Məsələn, əsas niyyətdir, niyyət düzgün olmalıdır və qurban kəsəndə elə bir qəssablar mı deyək, bunu kəsən bir adamlar mı deyək, onun düzgün kəsilməməsi, orada oxunan duamı deyək, yəni onu düzgün heyvanı naməhrəm eləyirlər. Belə bir şey deyim var ki, naməhrəm olur heyvan. Ondan sonra da bundan baş verən kiçik fəsad, ki, həmin fəsad özünün ardıcıllığını apararaq kütləvi informasiya vasitələrimi deyək, efirdəmi deyək, kiçik bir şeydən böyük bir zərrə əmələ gəlir ki, elə hər şey kiçik bir zərrədən başlayır. Ona görə vallahi mən
bəs belə sizin fikrinizcə virtual bayramlaşma necə?
Virtual bayramlaşma çox gözəl bir haldır, deyərdim. Orada hətta yəni bu Qurban bayramının İslam ölkələrinin güclü keçirilməsi ilk bayramlarımızdan biri, böyük bayramdır. İslam tarixində hətta bu Qurban bayramı bilməyən adam belə, yəni o vasitə ilə bilir ki,
yəni,
belə bir bayram var.
Bəli, əlbəttə ki.
Bəli, yəni onun müsbət cəhəti odur ki, yəni hamı bir-birini sevən insanlarmı deyə xarici ölkədə yaşayan adamlarla da əlaqə saxlaya bilmir. Virtual aləm indi şükür Allah elə bir zamanada yaşayırıq ki, texnikamız çox gözəl inkişaf eləyib. Yəni Facebookda öz sözünü deyir. Yəni, ən güclü sosial şəbəkələrdən biridir. Ancaq pis baxmıram, yaxşı aldı. Yaxşı tərəfdən yaxşı aldı. Pis tərəflər də ola bilər, yəni təbliğatlar ola bilər müəyyən bu bayramın əleyhinə olan adamlar mı deyək, bir qrup kütləvi insanlar mı deyək, bunu pisləşdirə bilər kimsə gözündə. Ama beləncə
Ayxan, siz necə düşünürsünüz?
Mən deyirdim ki, pisləmək deyəndə ki, məsələn, müsəlman olan şəxslər və yaxud da ki, öz iradəsinin iradə azadlığı var hər bir insanın və yaxud da o insan dini qəbul etmir və yaxud da başqa bir şəkildə. Kim istəyər, yəni Qurban bayramını qəbul edər, kim istəyər etməz. Mən deyərdim ki, Qurban bayramı nəinki bizim dinimizdə, bir çox dinlərdə var, o cümlədən əsasən deyəsəm, ən birinci yahudilərin bayramı olubdur və yahudilərdə bu bayram mən oxumuşdum, hardasa yadımda gəlmir. Yahudilər öz allahlarını, bütün allahlarını üstün hesab edirlər və onlar müəyyən özlərinə həmin bayram günlərində, öz bayram günlərində başqa bir Allaha sitayiş edən insanlardan hər hansı birini öz allahlarına qurban verirlər insanları. Onların dinində qədim vaxtlarda belə olmuşdu. Mən belə oxumuşdum. Bizdə isə tamam başqa cürdür.
İsmail rəvayətindən var burada. Onun qurban kəsmə rəvayətindən. Amma yəni, əsasən biz dinin indi burada o inancının harda mənbəyini gəlib-gəlməsindən, müasir insanın bu baxışa sosial şəbəkələrdə mən onu müşahidə elədim. Müasir insanın min illərdir, yüz illərdir yəni gələn bir ənəniyə, lap dini ənənədə olsa belə, bu ənəniyə münasibəti var idi. Bəzi insanlar bunu qəbul edirdi, bəzi insanlar heyvan hüquqları kontekstində. Yəni, bu məsələ sosial şəbəkələrdə insan hüquqları, heyvan hüquqları məsələsini qaldırdı mı sizin fikrinizcə?
əlbəttə qaldırdı və insanlar belə hesab edirəm ki, artıq əvvəllər demək sosial şəbəkələr o qədər də aktiv olmadığına görə insanlar hardasa insanlarda yeni-yeni üzv olmağa başladılar və insanlar artıq hər bir şeyi müzakirə edə bilmirdilər. Artıq daha sərbəst insanlar da hər şeyi müzakirə edə bilirlər və buna görə də yəni bu məsələlər artıq aktualdır, qalxıb və bir də ki, əvvəlkilərdən fərqli olaraq indi bir çox yəni məsələn əsasən gənclər başqa dinlərə, başqa inanclara meyl edirlər. Deizm, ateizm və s. bu kimi dinlər artıq yəni insanlar bunlara meyl edirlər və bununla da bağlıdır bir növ. Bununla da bağlıdır ki, insanlar, elə insanlar da var ki, gənc yeni yetmələr özlərini fərqli hesab etmək üçün, özlərini, necə deyim, fərqli görmək üçün, fərqli tanıtmaq üçün, bir növ onlar üçün prestijdir demək olar ki, nəyəsə etiraz etmək insanlar arasında prestijə kimi bir şey yaradır.
İslam dini özü də gözəl bir dindir ki, hətta digər dində olan bir tanınmış, məsələn, aktyor mu deyə, hətta öz dininin dəyişib İslam dinini seçib.
Yəni,
məsələn, onlar...
Yəni, aydındır, dinlər arasında transferlər çox olur, insanlar millətlər arasında bu transferlərə gedir. Ancaq bugün Azərbaycanda bu, bax, bu cür şəkillər paylaşılır, qoyun, quzu şəkilləri paylaşılır. Bax, buna münasibətləri necə gördü sosial şəbəkələrdə? Xüsusilə insanlar, sosial şəbəkə istifadəçiləri təq olunur bu şəkillərə. Nədir, necə qarşılayır adamlar?
Mən dünən bir status yazmışdım, öz fikrimi onunla bildirmişdim. Mən düzü yolda gedəndə həmin heyvanları gördüm. Mən özümdə heyvan saxladığıma görə evimdə. Bəlkə də mən ona görə daha həssas yanaşıram, bəlkə ona görə mən tərəfdarı deyiləm heyvanların, qoyunların kəsib, baxmayaraq ki müqəddəs bir şey üçün kəsilir. Ancaq mən yenə də bəzi dinin bəzi əkamları var ki, onlara qarşı biraz həssasən, biraz qarşıyam. Statusda yazmışdım ki planetdə, yəni kainatda bizdən də daha üstün canlılar yaşasaydı, bizdən daha intellektual, bizdən fərqli bir mühitdə və onlar da öz Allahları üçün bizləri qurban versəydilər, necə olardı? Yəni bunu bir fikirləşək. Bəlkə də düzgün qarşılanmadı bəzi insanlar tərəfindən. Ancaq mən ürəyimdən gələn həqiqətən bunu fikirləşdim ki, görəsən necə olar, yəni onlar da yəni canlıdır, heyvanlardır. Mənə elə gəlir ki, mən ömür boyu da bu fikirdə qalacağam ki, heyvanlar nə məqsədlə olur olsun, onlar yəni kəsilmir. Deyə bilərik ki, məsələn, başqa vaxtlarda da heyvanlar kəsilir, onların ətini yeyirik və s. İndi də müqəddəs bir şey üçün kəsilir. Düzdür, bu da bu fakt da var. Ancaq yenə də nə bilim, insan gözü görə-görə də kütləvi şəkildə hər yerdə sən onu görürsən, hər yerdə şəkillər paylaşılır sosial şəbəkələrdə, kəsilən yerdə heyvanların o qanı görürsən, insanlara hardasa mənfi təsir göstərir. Bunun da nəticələr, bunun təsirləri var.
Bu şəkillər təbrik kimi yaxşıdır, amma xanımın təbii ki, hərənin öz fikri var, hörmətlə yaraşırıq. Qurbanın kəsiləndə onun qanı və içalatı onu görsənməyən qara bir yığışdırılır ki, o görsənməsin. Yəni, belə bir kitabda da var. Yəni, yazılıb bu faktdır. Yəni,
söhbət ondan gəlir ki, qurban şəkillərinə insan Facebook istifadəçilərinin təqiq edilməsi, paylaşması, burada bayram
təbliğ kimi normal baxıram. Yaxşıdır. Bayram da İslam dininin ən gözəl birinci bayramıdır, ən böyük bayramıdır, deyərdim.
Mən bəzi statusları istəyirəm, oxuyam.
Maraqlı olan.
Sərxan Rüstəmov yazır, bütün il boyu dönərlə dolanıb qurban bayramına gələndə heyvansevər olanlar var. Talir Şahsuvarlı yazır, ata oğlunu qurban kəsməlidirmi, yoxsa övladına qurban olmalıdırmı? Mənim inancım, əqidəm nədən övladıma fəlakət gətirməlidir? Axı onun haqqıdır yaxşı yaşamaq, sağlam böyümək, savadlı olmaq. Bir də qurd instiktinə qayıdıram. Qurd özünü fəda edir, hamıdan güclü olduğu halda dişisini və balalarını parçalamır. Odur ki, İbrahim mifinə boş verin, bu sadəcə qədarlıqdır. Allahın onun oğlu İsmaili qurbangahda qoyun ləvəzləməsi də mərhəmət, ədalət və bağış deyil. Məgər Allah İsmaili sadəcə bağışlaya və əvəzində qoyun istəməyə təmənnasızlıq sərgiləyə bilməzdimi? Gerçək Allaha da məhz bu yaraşmazdımı? Tanrı, mənəm sevgilim, səni sadəcə sevdiyim üçün. Hacı Bey Heydərli yazır, əziz dostlar, kimsə sizi qoyun şəklinə tərk edirsə, bu sizin qoyun olmağınız anlamına gəlmir. Bunu qloballaşdırıb müqəddəs bayramımıza, insanların inancına kölgə salmayaq. Yer gəlmişkən qurban bayramınız mübarək. Şəhriyər Məhərrəmov yazır, şablon SMS təbriklərin bol olması, süni və səmiyyətdən, birbaşa onu sonra ayrıca oxuyacam. Vüsal Məmmədov yazır, biri var ki, ehtiyacını qarşılamaq üçün başqa canlını, heyvanı öldürürsən, bunu haradasa anlamaq olar, bütün təbiətdə belədir. Bir də var ki, sən inancına görə başqa canlını öldürürsən. Bu dəhşətlidir, faciəlidir. Düşünmək belə insanı üfəndirir. Sənin dini inancın var deyə yazıq aciz heyvanın qanı axmalıdır mı buna görə? Burada saxlayayım və arxasını yenə davam edəcəm və mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Mən istəyirəm əlaqə vasitələrimizi bir daha xatırladım. 057-44-10-17 SMS yaza bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək mümkündür. Efir ətçərəsi azadlıq radiosu nöqtəsi da elektron məktub yazmaq mümkündür. Və siz bizi YouTube-da da izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda azadlıq radiosunun Facebook rəsmi səhifəsində də gəlib həm şərhlərinizi yaza bilərsiniz, həm burada izləyə bilərsiniz. Şərhlərinizi birbaşa Azadlıq Radiosunun saytında da yazmaq imkanlarınız var.
Fikirləri?
Statusları.
Orada qardaş ikinci yazmışdı.
Taleşası, ata oğlunu qurban kəsmə məsələsində.
Ha, bəli.
Aha, buyurun Orxan bəy.
İbrahim Peyğəmbər, yəni İsmaili qurban verərkən, yəni onu oxuyanlar da bilir ki, yəni o əvvəli var, çoxusunda qısa lakanikoları demək istərdim ki, yəni orada hətta yəni deyər ki, o qurban verəndə bıçağın kəsməməsi və Cəbrail mələk tərəfindən göndərilən, hətta orada şeytanın ona olan maneələri var, yəni oxuyanlar bilir. Onu qardaşım fikri biraz aydın olmadı. Yəni o oxusa daha da yaxşı olar, qardaşın şeytan girib bədəninə deyəsən.
Yəni buyurun Əli xanım.
Mən deyərdim, mən 3-cü sonuncu mesajı oxumuşdunuz. Onu siz deyəndə
ehtiyacı qarşılamaq üçün başqa canlı. Aha.
Mən fikirlərimi ifadə eləmək istəyirəm, ancaq qorxuram məni düz başa düşməzlər. Yəni yəni öz ürəyimdən keçən kimi demək istəyirəm ki, bir əgər heyvanı bir insan o nənə müqayisə elədim mən bir anlıq beynimdə. Bəzi bəlkə də düz olmayacaq, bəzi terroristlər var. Məsələn, Allah Əkbər deyib insan bir canlını boğazını kəsirlər, Allaha qurban verirlər. Bəzi insanlarda Allah Əkbər deyib dua oxuyub heyvanı kəsir, yəni qurban edir Allaha. Məncə insanlar bunlara ehtiyac yoxdur, qurbandır, bayramdırsa, İslamın bir çox cəhətləri var ki, mən bunu həmişə deyirəm, əgər İslam dini olmasaydı insanlar, İslam dini, düzdür, Allaha sevməkdir daha çox İslam dini, ancaq İslam dini həm də insanların bədənin bir xof salır, qorxu salır və bu qorxu sayəsində insanlar bir çox pis əmələr törətmir və dünyamız demək olar ki, buna görə nisbətən, necə deyim, əmnamanlıq təşkil edir. Bundan başqa deyə bilərəm ki, yəni insanlar əgər istəyirlər ki, bir-birinə yaxşılıq eləsinlər, yəni onsuz da qurban kəsiləndə hər evə 1 kilo ət, deməli 1 kiloqram ət düşür. İnsanlar bir-birinə başqa cür kömək edə bilərlər. Yəni hər cür bu maddi cəhətdən kömək eləmək olar və yaxud da ən adi bir hər hansı bir insanın evinə gedib onun bir xoş söz demək olar. Yəni belə məncə mütləq deyil ki, heyvan kəsilsin, yəni qan axsın. Mənə gəlir ki, özü öz evində heyvan saxlayan insanlar daha buna həssas yanaşır mənim kimi.
Siz bax Orxan bəy, bir hocam, gənc kimi kütləvi olaraq heyvanların kəsilməsini müşahidə edəndə hansı hissi keçirirsiniz?
Kütləvi olaraq, yəni kəsiləndə də hətta yəni bu illərimdə şahidi oldum ki, kəsiləndə hətta insanın adından istəyirlər bu qurbanın kəsilməsini. Onu Allahdan istəmədilər ilk növbədə. Deyirlər ki, məsələn,
kimin istəməsindən asılı olmayaraq kütləvi canının qurban verilməsini.
Yəni o elə şeylər də var. Yəni bu ildə şahid oldum bir iki yerdə. Çox məyus oldum. Hətta dedim ki, belə şeylər olmaması daha da yaxşıdır.
Kütləvi kəsilməsi yoxsa insan adına?
Yox, insan adına deyirəm ki, soka deyir ki, falan kəsin adına kəsirəm. O düzgün deyil, qəti şəkildə. Allahdan istəməsin ilk növbədə, Allahdan istəməsin bunu kəsilməyini. Kütləvi şəkildə kəsilməyinə görə gələndə, yəni kütləvi müəyyən, necə deyərlər, müəyyən ardıcıllıq olmalı. Hər bir şeydə ardıcıllıq var, bunda da olmalı təbii ki. Yəni sayıya görəmi və yaxud da vaxtında qurulmamağa görəmi, bizim sağ olsun bazarda işləyən adamlar məsələn qiymət də qoyurlar üstünə, müəyyən qurbanın üstünə bu qədər. O da lazım deyil. Hər qurbanın öz qiyməti var, belə deyər. Yəni bu satış bazarında demək istərdim. Olmaması daha da yaxşı idi. Nə olur kütləvi orta normal varım, stabil.
Aynur xanım, siz əleyhinəsiz, bu mövqe nümayiş elətdirirsiniz. Mini çəkən bir ritualda insanların yüzlərlə inandığı bir ritualdan hasanlıqla əl çəkməsi mümkündür? Yəni, əndəki insanlar axı bir inancla gəlir buna. Aha. Bu məsələ bir inancla gəlir və bir də bunun kökündə var ki, həmin günü aclar, aclar, ac insanlar üçün bu ünvanlanmalıdır bu kəsilən. Bax, bu məsələyə necə yanaşırsınız?
Maraqlısı odur ki, əslində çox az bir qism elə ehtiyacı olan insanlara çatır. Digər bir tərəfdən isə insanlar da ikra istoyadır. Buna görə ki, küçələrdə yəni bu qanları, yəni bu kəsən heyvanların artıq hissələrini filan insanlar görür, onun qoxusu, yəni arı görüntüsü, qoxusu insanlara pis təsir edir və bu da hardasa insanları bu bayramdan uzaqlaşdırmağa da bir səbəbdir. Digər bir tərəfdə insanlar artıq düşünür ki, düzdür, bu inanc var. Ancaq bir də insanlar digər tərəfdən düşünürlər ki, bunun bu Qurban bayramının bir digər görünməyən tərəfi də var. Məsələn, Afrikada Qurban bayramında bir qoyun 2000 manata satılır. Halbuki 2000 dollara, üzr istəyirəm, satılır. Baxmayaraq ki, ən kasıb ölkə, ən yoxsul ölkələrdən biridir. Ancaq elə insanlar var ki, onlar sırf Allahın rəğbətini qazanmaq üçün yəni bu puldan keçib bir qoyunu alıb, yəni onu kəsirlər. Bunun bu tərəfləri də var. Bizdə də düzdür, 2000 dollar olmasa da hər halda dəyərindən çox baha satılır və düzdür, bir neçə illik artıq müəyyən qiymət qoyulub və belə-belə bu artıq bu hadisələr insanlar gözünü açır və həm də mən deməzdim ki, tamamilə Qurban bayramı olmamalıdır. Yəni, bu insanların öz istəklərindən asılıdır. Ancaq olmaq ki, gəldiyi yəni, təqlərə və yaxud da bayram təbriklərinə bu insanın əgər ürəyindən gəlibsə bunu edə bilər, burada pis bir şey yoxdur. Ya da ki, həmin insanlar da təq olunmuş insanlar da bunun aqresiv qarşılamamalıdırlar.
Ümumiyyətlə, virtual bayramlaşma insanların arasında münasibəti yaxınlaşdırır, yoxsa
uzaqlaşdırır?
Baxır, bayramlaşma o adətən məsələn başqa günlərimiz də var ki, adi günlərdə elə insanlar var ki, ancaq bayramlarda yada düşür. Yəni müəyyən bayramlar var ki, onda yada düşür. Adi vaxtı heç zəng eləyib halafəl tutmayan insanlarımız da var. Ancaq bayramdan bayrama yazır ki, xalaxətin qalması belə bir söz də var. Valla bayramdan belə adi günlərdə də yada düşsə yaxşı olar bayramdan əlavə, amma elə adamlar var ki, orada tanıyırsan ki, insan sənə nə dərəcədə yaxındır. Amma belə normal təbrik kimi normal pis baxmıram. Yaxşıdır.
Yəni sosial şəbəkələrdən başqa bu olmasaydı da onsuz da insanlar yəni o insandan asılı, onsuz da mesajlar vasitəsilə və yaxud da insanlar bir cür artıq bu insanların onunla bağlı deyil, mən onu başqa istiqamətdə deyərdim ki, insanların artıq işləri çoxdur mu deyim, əvvəlki vaxtlardan daha çox məşğuliyyətlər var, əvvəl belə deyil idi və bununla bağlıdır ki, insanlar zaman ayıra bilmirlər bir-birinə və qısa mesajlarla kifayətlənirlər.
Və bir də kütləvi mesajlar yazırlar.
Eyni mesajı. O artıq insan elə mesajlara cavab da yazmaq istəmir, ancaq yenə də etik olsun deyə yazırsan. Yəni qarşı tərəfdə yəqin ki, etik olsun deyə yazır. Çünki yəni elə qəbul olunmalıdır ki, bu insan buna məcbur deyil. Yəni insan heç bir şeyə məcbur deyil. Həyatda mən belə deyərdim.
Mən bayaq bir status oxudum. Bütün il boyu dönərlə dolanıb Qurban bayramına gələndə heyvan sevər olanlar var. O statusun yəsi Sərxan Rüstəmov indi telefon xəttindədir. Sərxan Rüstəmov, bir neçə xoş gördük Sərxan bəy.
Xoş bulduq, buyurun. Salam.
Salam. Siz statuslar yazmışsınız. Mən istəyirəm sizin statuslarınızı səsləndirim. Məsələn, normal vaxtlardakı adi statuslar heç, amma bayram günü təbrik üçün yazdığımız statusda bəyənən olmursa, məncə profilinizi dondurun. Və yazmışsınız, bayramımız mübarək olsun, Allah da yar və yardımçımız olsun. Not, bayramdan bayrama mesaj yazırıqsa və ya zəng ediriksə, kim olduğumuzu da qeyd etsək daha gözəl olar.
Sərhan bəy, siz biz burada müzakirə edirik həm Facebookda bayramlaşmanı, həm də bu bayramlaşmada əsasən Qurban bayramında bir etiraz var idi. Çoxları yazırdı ki, məni bu cür şəkillərə təqiq etməyin, məni mənə bu cür təbriklər ünvanlanmayın. Sizin fikrinizcə bu etirazların kökündə Qurban bayramına, heyvanlara olan münasibət durur kökündə, yoxsa insanlar sosial şəbəkədən təbrik mesajı oxumaq istəmirlər artıq?
Yəni, öncə salam edirəm, bayramı təbrik edirəm. Çox bayramda çıxar inşallah. Statuslarımla əlaqəli, yəni ki, o tərk eləmək məsələsində əlaqəli deyim. Səsmə işləyir herhalda.
Bəli, bəli, buyurun, işləyirik biz sizi.
Bu, yəni, mən özümdə də əvvəl o şeylər çox-çox olurdu, tərk eləmək söhbəti. Yəni, o Facebook xüsusi bir funksiyası var, bağlıdırsan, yəni səndən sorğu gəlir, tərk olmaq istəyirsən bir həmən şəkildə. Yəni, bunun qarşısını bu formada almaq mümkündür, yəni, o çətin bir şey deyil herhalda. Yəni, qoyun üstünə tərk edilmək, qoyun yəni, yaxşı Allahın yaratdığı bir heyvandır, bəzən elə bir ağrı üçün şəkildə adamı tərk edir, bəlkə vəbşə bir ağrı olursan. Yəni bununla yaxşı qarşılanmanın yolu həmən ki funksiyanı ləğv eləməkdir. Yəni səndən sorğu gəlsin. Öncə tək olmaq istəyirsən yoxsa istəmirsən, icazə sənin səndən. Qaldı ki bu bayram mesajları məsələsi. Təbii ki Facebook-dakı indi adamın 400-500 dənə dostu varsa bunların hamısına bir-bir mesaj yaza bilməz ya ümumiyyətlə mesaj alıb hamısına göndərməlidir şablon mesaj. Və yaxud da ki bir statusda bayramı təbrik edən buna məsələ qapanar yəni. Qaldı ki səmimi olduğu insanlar da cib telefonunu bilirsə zəng edirlər, təbrik edirlər. Bu yanda məsələ hər halda həll olunar mən belə düşünürəm.
Sosial şəbəkə istifadəçisi məcburdurmu bütün, yəni bir etika bunu mu tələb eləyir ki, mütləq dostluğunda olan hər bir kəsi təbrik etsin, ya kütləvi, yəni ümumi bir mesaj statusu yazsın, yaxud da ayrı-ayrı təbrik etsin. Bu bir borc varmı? Bu etik bir forma, münasibət formalaşıb mı? Sizin fikriniz?
Yox, xeyr, təbii ki, elə bir, yəni kimsə bir məcburiyyəti və yəni bir borcu deyil ki, illə də bu mən səni təbrik eləməliyəm, təbrik eləməsə də kimisə ona küsməyə də bu haqqı yoxdur yəni. Özün şəxsi elə insan var, yəni 3 il, 4 il Facebook işlədir, ildə aydan bir dəfə statusda yazdım yəni, o öz işidir. Sırf bəlkə mesaj atmaq üçün qohumları ilə onun üçün açıbdır. Yəni bunu kimisə qınamaq, kimisə tənqid eləmək doğru deyil. Yazan insanları da yəni normal qarşılamaq lazımdır. Bunu yəni yazaraq bəlkə ürəyini boşaltmaq istəyir. Yəqin zəng edib danışacaq, mesaj yazacaq insan yoxdur, yoxsa deyir, Facebook təkrarı təbrik edin. Müxtəlif yanaşmaq olar yəni bu məsələyə.
Bəs sizin bu sosial şəbəkələrdə gələn Qurban bayramı ilə bağlı təbrikləri reaksiyanız nədir? Çünki müxtəlif, yəni münasibətlər olduğunu üzə çıxartdı Azərbaycanda bu il Qurban bayramında. Düzdür, əvvəlki illərdə də ara sıra belə statuslara, belə təpkilərə rast gəlinirdi, amma bu dəfə daha çox oldu bu cür statuslar.
Yəni
Qurban bayramı ilə bağlı heyvanların kütləvi kəsilməsi məsələsi ilə
bağlı. O həmişə gündəmdə olan məsələdir. Bu Türkiyədə məşhur bir nəfər var, Cübbəli Əhməd Hoca. Bunun maraqlı belə həm gülməli, həm də dini söhbətləri olur. O bir gün Hülya Avşar'a xitabən demişdi ki, Hülya Avşar da bu eynən bu qurbanda qoyunların kəsilməsi vəhşilik kimi önəm vermişdik. Cübbəli Əhməd Hoca deyir ki, o Hülya Avşar bir öz yedi ətləri bir atasının bir tarlasından mı yığır yəni? Yəni normalı biz əgər ət yediksə, bahalı-bahalı kürkləri alıb giyiniriksə, məhz bu heyvanlardan əldə edirik. Allah Allah heyvanı yəni böyüyüb insan olmaq üçün yaratmayıb ki, insanlara yəni insan olmaq istifadələsinə də yaradır. Mən belə düşünürəm. Yəni, ən azından Qurban bayramında kəsən heyvan insanlar üçün yiyirlər, qidalanırlar. Bir müsbət bir önəm daşıyır. Amma elə ölkələr var ki, heyvana giymək üçün yox, zövq üçün, kürk üçün onun dərisini soyub özünü də atırlar, zibil lepçalıb gedir. Bu məsələnin bir yanı, amma təbii ki, bizə dünən axşam mən marşrutla gedirdim, zibil qablarının yanında yəni bəlkə də bir 10 dənə heyvanın icalaslarını və ayaqlarını gördüm. Məsələn, qurban ətini, yəni heç bir ətinin tükünü belə, yəni dərisini belə turlamaq olmaz. Heç olsa bastırılmalıdır. Yəni bunlar da var, iki şey də var, yəni iki tərəf də var, iki tərəf haqq qazandırmaq olur. Amma Məhəmməd İqbalın gözəl bir sözü var, deyib, bu günlərdə bir müsəlmanın İslam üçün edəcəyi ən böyük xeyir özünün müsəlmanlığı, İslamı təmsil etmədiyini elan etməsidir. Yəni, istəyirəm, mən İslamı təmsil edirəm deməlidir, çünki hər bir insan qüsurludur, qüsurda xali olan bir insan yoxdur. O deyirəm, bir insan mən İslamı təmsil edirəm də iddialı olmalı deyil. Sadəcə özü ilə Allah arasında dinini yaşamalıdır. Və bunu da kiməsə iğnələyici mesajlar yazmalı deyil. Yəni, mən müsəlmanam, məsələn, düşünəm. Çünki bu, İslamı qəbul edən insanı biraz da İslamı qarşı düşmən münasibət dərtməyə səbəb ola bilər, deyə düşünürəm.
Siz xəttə qalın, Sərxan bəy. Mən istəyirəm Facebookda yazılan statuslardan səsləndirim yenə. Elçin Bayramlı yazır, Qurban Bayramının əsl mahiyyətini anlayan və heç bir heyvanı kəsməyən müsəlman dostlarımı təbrik edirəm. Tanrı sizə yar olsun. Fərahim İlqaroğlu yazır, Qurban alıb kəsməyə pulum yoxdur. Bir ortabab qoyun 170 manatdır. Mən həmin pulu imkansız bir uşağın məktəbli ləvazimatı və ya geyiminə xərcləyəcəm. Hər kəsin bayramı qutlu olsun. Aydın Xan Əbilov yazır, görən heyvanlar öz günahlarına görə bizi qurban kəssəydilər, dünyanın işləri düzələrdimi? Sevinç Vagif qızı yazır, dünən Nəsim bazarına yaxın iki uşaq gördüm. Yerdən saralmış yarpaqları dənləyirdilər. Baxdım ki, yarpaqları aparıb qurbanlıq qoyunların qarşısına atırlar. Qoyunlar da yarpaqları iştahla yiyir. Uşaqlar həvəslənib yenə yerdən yarpaq yığmağa başlayırlar. Uşaqların yanında duran böyüklər isə səhəri həmin qoyunları kəsməyə hazırlaşırdı. Həyatın qəribəliklərindən biri. Günay Arda yazır, Azərbaycan xalqı bu il qurbanlarını Facebookda kəsdi. Ağcabədinin qışlağında nə qədər qoyun varsa şəkli Facebookdadır. Facebook məliyir. Belə statuslar var. Sərxan bəy, əvvəlcə siz xəttə zəhmət olsa indi sizə söz verəcəm. Orxan bəy, bu statuslar mən səsləndirdim. Bu
qardaş orada axırıncı sas yazmışdı.
Günay Arda.
Yox, xeyr, ondan qabaq qardaş dedi ki, uşaqlara dəftər ləvazmadı. Yaxşı olar ki, qardaş onu yazmasaydı, onu eləsəydi, əməl eləsəydi, daha da gözəl olardı ki, yəni o yaxşılığı heç kim bilməzdi.
Yəni hesab edirsiniz ki, məsələn, qurbanı göz qabanda kəsmək olar, amma ki, məsələn, bir
qardaş fərqi yoxdur, qurban kəsərdi, kiməsinin qapısına aparardı və yaxud da kiməsə nəsə yardım eləyərdi. Bunu öz ürəyində eləsə daha da gözəl olardı.
Bu paylaşmasaydı. Təbliğat vasitəsidir. Bu həm də onu demək istəyir ki, yəni özü yo, də bilər.
Təbliğat onsuz dərk edən normal şuuru olan adam üçün bu təbliğat yetərin qədər özlüyündə var. Sadəcə olaraq etdiyin yaxşılığı yox, danışmamalısan.
İnsanları yönəltmək də bir növ lazımdır.
Yönəltmək müəyyən vasitələr var ki, yəni bizim mediamız müəyyən tərəfdə.
Media vasitəsi ilə o da məncə düzgün elədi ki,
o bir tərəfdə, amma yenə də yəni həyatda mı deyə, yəni bura efirdir, media aləmidir. Yəni həyatda yəni o qardaşa bir qardaş kimi məsləhət görərdim ki, etdiyi yaxşılığı özündə saxlasa daha da gözəl olar.
Ayın xanımlarınız var?
Əlavə mən düzü çox təsirləndim. Günay Arda idi deyəsən xanımın adı. Onun yazdığı rəydən çox təsirləndim. Uşaqlarla bağlı.
Sevinç Vagif
qızı idi. Onunla çox təsirləndim və həqiqətən də elədi. Yəni, biz də uşaq olmuşuq. Həmin hadisələr bizim də başımıza gəlib və yəni, nə deyim, belə.
Aha. Sərxan bəy, sizin bu statuslara münasibətiniz var mı?
O adların sağlamlarından bəziləri, yəni 4-5-300 hərfa 2-3 mənim dostumda var. Mən onların bu tipli yanaşmalarını ümumiyyətlə bütün saflarına müşahidə edirəm. Bu gözəl bir misal çəkin. Mən xoşuma gələn bir misaldır. Bu dəvə quşu haqqındadır. Deyir ki, dəvə quşa deyirsən ki, uç, deyir mən dəvəyəm. Deyirsən ki, onda yük daşır, deyir mən quşam. Amma heç gülsün deyiləmir, başını quma soxur. Yəni, bu insanları mən reklamaq istəmirəm. Yəni, bunlar qurban kəsənləri də qınırlar. Amma özləri də ona uyğun alternativ gözəl bir variant belə sürmürlər. Məsələ burasındadır, yəni, mən belə düşünürəm.
Sərxan bəy, xəttə qalın, yaxşı bir qoyun, yaxşı, bu qoyunları kəsməyinizi başa düşdüm, bəs onları bəzəmək, rəngləmək, gül taxmaq nədir? Bu statusun müəllifi Günay Sadıqzadə, indi telefon xəttindədir. Günay xanım, xoş gördük.
Salam, axşamınız xeyir.
Günay xanım, Qurban bayramını hardan izləyirsiniz? Sosial şəbəkələrdən, yoxsa ətrafınızdan, yəni yaxınlarınızdan, çevrənizdən?
Yəni, belə deyim ki, ümumiyyətlə Qurban bayramını belə dəhşətli dərəcədə qeyd olunduğunu düşünmürəm. Yəni, işte, televiziyamız olsun, işte, əhatəmizdə, amma belə əhatəmizdə deyərdim, tanışlarımızdan belə.
Aha. Sizin münasibətiniz necədir? Facebookda ümumiyyətlə həm bayramlaşmağa, həm xüsusilə Qurban bayramında bəzi təzadlı münasibətlər oldu bu bayram mesajlarına. Sizin məsələdə mövqeyiniz necədir?
Ya, belə düşünürəm ki, Facebook ümumiyyətlə insanların bir-birlə əlaqə saxlaması sadəcə artılaşdırır. Yəni, ona bir vasitə olaraq baxa bilərik Facebooka. Amma ki bu bayram ümumiyyətlə Facebook dostlarımızın hamısının bir-birini təbrik eləmə deyə bir məcburiyyətləri olduğunu düşünürəm. Yəni Facebook-a girirəm, millərlə takip, hamı eyni statusu yazırsa bayramı mübarək bayramı mübarək. Artıq bu bir müddət sonra insanda biraz bezmə hissi yarada bilər. Amma belə də ki, yaxın insanlar tutaq bir əlaqə saxlama imkanı yoxdur, başqa imkanı yoxdur əlində. Facebook-dan istifadə edərək yaxın səmimi olduğu bir insan təbrik edə bilər. Yəni burada mən bir xüsusiyyət görmürəm.
Yəni belə də ki, bütün dostları status şəklində mi, yoxsa chatda danış malıdır. Bax necə bilirsiniz?
Mən özəl mesaj göndərməyin, yəni ki, personal mesaj şəklində göndərməyin daha tərəfdarıyam. Yəni ki, ümumi bir şəkli qoyub təq etmək bu artıq biraz nə bilim süni xarakter daşıyır məncə.
Mən yenə də statuslara qayıtmaq istəyirəm. Ramin Deko yazır. Olmaz mı Twitterin və Facebookun bir ağsaqqalı önə çıxıb hamımızın adından bayram təbriki yazsın? Təbrikləri özü qəbul etsin, cəmaata da əziyyət olmasın. Olarsa aranızdan birini seçin. Şəhla Sultanova yazır. Məni bayram təbriklərinə təqiq etməyin. Çox xahiş edirəm. Pərakəndə açıqca təbriklərini həmişə qeyri-etik hesab etmişəm və məndə qıcıq doğurur. Başqa statuslarda çalışıram. Şəhriyər Məhərrəmov yazır. Şablon SMS təbriklərin bol olması süni və səmimiyyətdən uzaq bir cəmiyyətdə yaşamağımızdan xəbər verir. Və ardınca əlavə edib bayramınız mübarək.
Sağ olsun Şəhriyər. Dostumuz
və Günah xanım, biz burada Qurban Bayramına da münasibəti həm də müzakirə edirik. Yəni, sosial şəbəkələrdə müxtəlif münasibətlər sərgilənir. Sizin heyvanların Qurban Bayramında qurban kəsilməsinə münasibətiniz necədir? Və bununla bağlı hər zaman mı status yazırsınız? Günay xanım.
Alo, səsin gəlir?
Gəlir, bəli.
Ümumiyyətlə, yəni onsuz da qurban olsa da olmasa da insan təbiəti elədir ki doğulduğu gündən artıq hatta yarandığı gündən heyvanları kəsib yeməyə alışır. Bizim təbiətimizdə vardı bu. Yəni heyvanlara əziyyət edilərək kəsilmə deyilən bir şey var. Yəni tam da hakim deyilən mövzuya, amma bizim qədərlə qoyunları ümumiyyətlə qurbanı kəsib müəyyən qayda qanuna riayət eləmək lazımdır. Tabi ki, heyvana tutalı göstərmək, onları nə bilim bir-birinin qarşısını kəsilmək və s. Ya bu qaydalara uyalaraq kəsilsə ən azından onlara əziyyət edilməsə daha yaxşı olar. Amma belə də ki, heyvanlara onsuz da kimi, insan təbiətində var, istəsək də istəməsək də bir şəkildə onlara əziyyət göstəririk. Yəni, onlardan güclü olduğumuz üçün bu haqqı özümüzdə görürük, yoxsa başqa bir səbəbdən onu deyə bilmərəm. Qurban bayramı heyvanlara əziyyət etmək deyil məqsədi, sadəcə insanlara yardım etməkdir. Və bu yardımı başqa şəkildə də göstərə bilərik. İllə də bir heyvan kəsik deyil də, başqa şəkildə də, yəni maddi mənəvə tərkli şəkillərdə yardımlaşa bilərik. Çünki bayramın məqsədi bir heyvan etmək deyil, insanlar arasında əlaqəni gerişləndirməkdir deyə düşünürəm.
Hər dördünüzə ünvanlayıram bu bir statusu. Siz necə düşünürsünüz? Vaqif Abbasovun statusudur bu. Facebookda Qurban Bayramı təbriklərini oxuyarkən yazanların dini, siyasi baxışlarını və düşüncə tərzlərini bilmək olur. Təbrik mesajını oxuyub insanın təsvirini vermək olar bəlkə də. Yəni insanlar status yazanda nəyi ifadə edirlər?
İnsanlar əlbəttə ki, öz dünya görüşlərini və öz hər hansı bir məsələyə münasibətlərini ortaya qoyurlar bu yazılarında. Düz deyib ki, həmin insanların dünyaya baxışını yaxud da düşüncəsini öyrənmək olur və insanlar düşünürəm ki, bunu qınamamalıdırlar hər hansı bir insanları. Hər insan bəxt dediyim kimi öz fikri var və insanlar azadlar öz fikirlərini ifadə etməkdə. Belə.
Ürəkdən gələn hər bir təbrik yaxşı təbrik, gözəldir. Yəni, əgər ürəkdən gəlirsə, yazırsa, xanımlarla razıyam. Amma yenə də oradan-buradan götürülmə bir sözlərdirsə, onlarla razı deyiləm.
Buyurun, Sərxan bəy.
İndi belə deyək ki, bu məsələ yəni sıblandı təq məsələsinə gəldi. Yəni, mən başında vurgulamışdım. Yəni, bu təqi bağlayıb, onun canıb salmaq olur. Sadə bir şeydir.
Məsələn, təkcə təqdən getmir, həm də statuslardan gedir. Kütləvi şablon mesajlardan gedir. Və həm də insanların bayramlarda təbrik mesajının məzmunundan gedir.
Başa düşeceğim. Yani biz de bu böyle bir söz oluyor. Dürüst eden tikanına katlanmalıdır. Yani adam seyirciden istifade edilirse, dostu 405 nefer adam varsa bu 405 nefer hamısının fikri buyla uyabilmez. Yani bunun özü hoşuna gelen fikir de olacak. Kalsuada hoşuna gelmeyen fikir de olacak. Yani bunu müeyyen kadar çözümlük göstermek lazım. Çünkü artık yani 21. asırdı. Yani sen başka insanın fikrine egemen münasebet gösterip hürmet edebilmiyorsanız da hatta bazen insan olur ki İslam'ı tehdit ediyor. Sen bir şey yazabilmiyorsan, beğenmiyorsan ben bir şey de yazabilmiyorsan. Yani dostluğundadır. Ama sabah bizim başka bir statüsadır. Adam yani sağın solu belli olmayan insanlar çok indi. Yani sırf bir tane statüsüne göre bu insana yani Adem'e mehkum elemek, ona yardımını dışlamak, hatta blok atmak doğru olmaz. Ben böyle fikirleştim. Yani çözümlük göstermek lazım. O öz terbiyesini, medeniyetini ortaya koyuyor. Öz terbiyesini ortaya koyuyor. Ve sen de öz hasretinin gerektiğini ortaya koyuyorsan. Ben böyle fikirleştim yani.
Günay Hanım.
Mən də yəni ki, bu kütləvi şəkildə artıq təbii dediyim kimi bu qədər kütləvi hal alması, süniliyi xarakteri daşıdığı üçün sadəcə səmimi insanların bir-birini təbrik etməsinin tərəfdarıyam.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Sərxan və Günay telefon xəttində idi, Facebook istifadəçiləri və mən efirimizə gələn mesajları oxumaq istəyirəm. Efirimizin vaxtına var hələlik. Siz də bizimlə paylaşa bilərsiniz öz fikirlərinizi, həm bayram paylaşması ilə bağlı, həm Qurban bayramına münasibətinizi Facebookda paylaşırsınız, bizimlə də paylaşa bilərsiniz. SMS yaza bilərsiniz 057-744-1017-yə. Zəng eləmək mümkündür 436-77-42 nömrəli telefona. Elektron məktub yazmaq üçün efir@şərəsi azadlıqradiosu.az. Kərimzadə yeganə yazır. Əvvəllər bayramlaşmaq üçün bir-birimizin evinə gedər, böyüklərimizin bayramlarını təbrik edər, bir olub sifrə başına eləşərdik. Ailə yığıncağı belə olardı. İndi isə zəng etməyə peşmansan, o dəqiqə soruşurlar ki, bir şey olmayıb ki, salamatçılıqdır. Biləndə bayramlaşmağa zəng eləmsən, dərindən nəfəs alırlar, üstəlik bir şükür də eşidirsən. Bütün bunlara baxmayaraq ritualları qurmağa çalışırsan, çünki bizdən sonra gələnlər yadlaşmasın, sənin etdiklərini etsin. Sosial şəbəkə adət ənənəmizi biraz səngitsə də, münasibətlərimiz səngiməsiz, əziz qohumlar, bayramınız mübarək. Gənə xanım, burada hətta qohumlar arasında da bu sosial şəbəkə vasitəsilə bayramlaşmağa toxunub. Mən Everbaşlamamızdan qabaq sizə bir misal çəkdim ki, hətta adı günündə bacısını Facebookda təbrik eləyən, qardaşını, atasını, anasını Facebookda təbrik eləyənlər var. Bu nədir? İctimaiyyətə nümayiş elətdirməkdir mi bu? Yoxsa
mən deməzdim, verdiş halı alır. Həmişə təbrikləri orada yazır. Ailəvi Facebookda varsa, yəni müasir ailə hamı internetdən istifadə edirsə, yəni buna pis baxmırsa, yəni orada da təbrik eləmək istəyir həyatdan əlavə.
Və bu həm də bir növ sizin dediyiniz kimi nümayişənədir, yəni yaxşı mənada nümayişənədir. Yəni bir növ həm də insanlar orada artıq bir ailə kimidir, insanların müəyyən dostları var və həyatlarında olan hər hansı bir hadisələri və yaxud da hər hansı hər bir şeyi paylaşa bilirlər və bunu kimi təbriklər də paylaşırlar və orada bir ailə kimidir və bundan əlavə bir şey toxunmaq istəyirəm mövzudan kənar, biraz kənarda olsa bu müzakirələrdə mən bir şey başa düşdüm ki, insanlarımız məlumatsızdırlar. Məsələn, sosial şəbəkələrdən istifadə edirlər, ancaq onun funksiyalarını bilmirlər. Daha yaxşı olardı ki, insanlar əyləncə üçün düz istifadə edir, ancaq bu funksiyaları da öyrənsinlər. Məsələn, Bəyx bəyin dediyi kimi, təqlərin qarşısını almaq mümkündür. Bu qədər etiraz edincə, yəni onu bağlasınlar və mən də özüm də həmin işi tətbiq etmişəm və artıq rahatam.
Yəni, amma bəlkə bəzən təqlər vasitəsilə axı informasiyalar da paylaşılır. Ona görə bu informasiya tək funksiyasını bağlamaqla
tam bağlanmırsınız. Yəni bu funksiya belədir ki, tək olunandan sonra bildiriş gəlir. Sən baxırsan əgər uyğundursa.
Amma bu bildirişə də cavab vermək, əgər hesab eləsək ki, artıq artıq müasir insanın həyatında hər bir əməliyyat vaxt istəyir. Və bu da bir dəqiqə də olsa belə, saniyələr də olsa belə insanlar vaxt itirmək istəmir.
Əgər insanlar bu dərəcədə narahatdırlarsa, bu dərəcədə qarşıdırlarsa, buna istifadə etsinlər, yəni öz rahatlıqları üçün və həm də bu sosial şəbəkələr yaranandan artıq insanlar daha çox kütləvi istifadə etdikdən sonra həm də insanlarda bir qıcıq əsəb əmələ gəlib və həm də onunla bağlıdır ki, hər bir şeyə reaksiya bildirirlər. Əvvəllər məncə belə deyil idi, əvvəllər insanlar sevinirdilərsə, artıq insanların dostu get-gedə çox daha çox insanlar sosial şəbəkələrə qoşulur və insanların mühiti də genişlənir və bununla da vaxt çatmır. Bu da həm də əsəb əmələ gətirir insanlarda, hamıya vaxt çatmır və ona görə də Yəni belə bir mənzər ortaya çıxır.
Vaxt tapıb ora girə bilən insan bəncə onu da qarşısını ala bilər. Yəni hər dəfə ora girə bilirsə, yəni 1-2 saniyəlik bir şey onun vaxtını almayacaq məncə. Çünki 1 saat, 2 saat, 3 saat orada oturursa, 1 dəqiqəyə və yaxud da 30 saniyəyə onu həll eləmək.
Həm də bu daha çox olar. Çünki o insanın bizim deyə desə divarıdır. İnsanın öz paylaşdıqları yazılardır və başqa bir insan icazə almalıdır onun əgər divarında, onun lövhəsində bir şey yerləşdirirsə, bu etik olmalıdır ki, icazə alsın. Bu məncə bu Facebook-um deyərdim ki, bir mənə görə bir səhvidir ki, əvvəllər düzdür. Belə yəni icazə şərt həmişə olmalıdır icazə.
Amma icazə yoxdur istənilən divarda istənilən paylaşa bilərsən. Aha,
paylaşa bilərsən. Belə elə olur. Yəni insanlar paylaşırlar.
Təzimləmələr vermədilər bu sözü.
Mesajlar gəlməkdə davam eləyir. Mən oxuyum. İmza yazılmayıb. Həkimlər, yəni doktorlar insanı müalicə etməkdən ötürü insanı kəsib doğruyur deyə cərrahiyə qarşı kampaniya olmalımı? Deyərsiniz ki, insanı cərrahiyə edərkən xilas edilir, qoyunu kəsərkən öldürülür. Allah bir sıra canlının yeməyini bizə rəva bilib. Onu niyə rəva bilibsə, Allahın öz işidir. Mənim ehtimalıma görə Allah o heyvanları bizə qadağa qoysaydı, biz bir-birimizə qıda kimi baxa bilərdik. Yazı Fərhad Musa belə imza ilə yazıblar. Bizim bəzi qeydirmə möminlərimiz Qurban bayramını da reklam davasına çevirir. Başqa fikir və başqa yaşam tərzi göstərənləri də təkləşdirib incitməyə çalışırlar. Elçin Həsənov yazır, bu bayramda düzü kiməsə təbrik yazmağa əlim gəlmədi, çünki bugün kimlərsə qurbanlıq kəsib bayram edə bilirsə, kimlərsə ətrafımızda ailəsinə bu rejimin verdiyi maaşla aylardır ki ev ət alıb yedizdirə bilməyənlər də çoxalıb. Allahdan ehtiyacı olan evlərə ruzi bərəkət diliyib deyirəm ki, bugünkü hakimiyyət qalsa onlar xalqı aç, şikəs və bədbəq etmək üçün hakimiyyəti qəsb ediblər. Bir SMS də var və bu Orxan Zeynalovla bağlı mesajdır, mən onu oxuyacam. İndi birazdan biz bu mövzuya toxunacağıq. Və gəlir Azər yazır şəhərlərindən heyvanlar, onsuz da kəsiləcək də nə fərqi var? Bir gün tez, iki gün gec, yaxşı, hamımız vegetarian olaq, bütün dünyada heyvan kəsilməsinə qadağa qoysun. Bilirsiniz nə olar? 5 ildə dünyada bir insan belə qalmaz, heyvanlar bizim axırımıza çıxar. Bizim statistika komitəsi bu yaxınlarda məlumat vermişdi ki, ölkədəki qoyunların sayı 8 milyondur. Təsəvvür edək, bunlar kəsilmir, qoyundakı ildə 2 dəfə bala verir. Allah kimin üçünsə təbiət bunları tənzimləyir. Dünyada hər il qəzalardan, xəstəliklərdən milyonlarla insan həlak olur. Əslində bizə faciə kimi görsənən bu hadisələr baş verməsə, bəşəriyyət çoxdan məhv olmuşdu. Günel yazır, qurbanlığın əsas əməli gərək ki, paylaşmaq olsun. Yəni, insan illərlə ətta da bilməyən fağırları sevindirməlidir. Bu adətin mahiyyəti bundan ibarətdir. Xəyal yazır, status komment yazanlar hamısı hər gün böyük iştahla qoyun dana əti yiyir. Sosial şəbəkələrdə sərgilənən münasibətlər sizcə həm bayramlaşmağa bir redakt edəcəkmi?
Buyurun.
Buyurun, Aynur xanım.
Mən əvvəlcə özür istəyirəm, əvvəlcə statuslar elə bildirmək istəyirəm. Bəy dedi ki, heyvanlar dünyanı götürəcək. Yəni, qorxmaq lazım deyil. Ona qalsa, Avstraliyada kenguruların sayı insanların sayından daha çoxdur. Orada kengurular insanları yemin bilərsə, qoyunlar da yəqin bizi yeməz. Yəni, qorxmaq lazım deyil. Bundan başqa deyə bilərəm ki, bəy dedi, başqa bir... Bəy dedi ki, orada bir heyvanlar onsuz da kəsiləcək, yəni bir gün tez, bir gün gec, heç bir fərqi yoxdur. Bu düzdür, mən demirəm insanlar ət yeməsinlər, insanlar vegetarian olsun. Ancaq insanların gözü qarşısında kəsilməsi insana bir növ təsir edir. Bu, əgər sənin gözünün qabağında olan hər hansı bir heyvanı qoyundursa və yaxud da başqa heyvanlar da kəsilir, inə, dəvə, nə bilim və s. kəsilirsə, bunları gətirib həyətdə ya hər hansı bir yerdə insanlar onu görürlər. Artıq ondan sonra onun ətini yemək məncə insan tərəfdən biraz duyğusal insan bunu edə bilməz. Ancaq mağazadan gedib ət almaq artıq o yəni heç bir şey yoxdur. Yəni. Normaldır.
Mən əslində soruşmuşdum ki, sosial şəbəkələrdə bu ki münasibətlər sərgilənir və bu cür münasibətlər bayram mesajlarına bir redakt edəcək mi fikrinizcə?
Müəyyən qüsim adamları, yəni yönəldə bilər. Yəni müəyyən qismdə yenə insan insanda öz fikrində də qala bilər. Deyir, yox, bu belədir, belə də olacaq.
Aha, anladım. Siz necə edirsiniz? Yəni bu bayram təbrikləri azalacaq, çox olacaq. Kütləvi bayram təbriklərindən, şablon bayram təbriklərindən gedir söhbət.
Artıq təqlər bir növ əvvəlkilərdən azalıb, çünki bayaq mən dostumla gələndə də söhbət elədim, o deyirdi, artıq məni deyir, qoyun şəkillərinə təq eləmirlər. İnsanlar buna itiraz bildirdikcə və yəni azalır bu get-gedə və daha çox insanlar başa düşəcək ki, bunu edərkən ümumiyyətlə icazə almaq lazımdır təqlər edərkən və bu, məncə bu düzələcək bu məsələ. Ancaq qaldı ki, bu normal bir şeydir, yəni normal yaşamaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə və Aynur Həmidova, Orxan Abbasov efrimizin qonağı idi. Facebook bayramlaşmasından danışırdıq və təbii ki, Qurban bayramına da danışırıq bu mövzunu. Çox sağ olun hər ikiniz gəldiyiniz üçün və bir neçə saniyədən sonra biz təkrar efrimizə qayıdacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efrində
Ən qaynar müzakirələr
Ən istinzibatlar
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
Fərqli baxışlar Parlament sadı
Məni xarş edəm, yaz, seçim görün Deputat olduğuma görə günahımdan keç
Əbədə olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir və biz verilişimizi şəbəkə xəbərləri ilə davam elətdiririk. Virtual turistlik Avstraliyada baş tuta bilər. Belə bir xəbərimiz var. Əgər ürəyinizdən virtual turistlik keçirsə, Avstraliyanın paytaxtı Melbourne-a baş çəkə bilərsiniz. Necəsini söyləyək ki, adam şəhəri səyahət etməklə bu arzunu gerçəkləşdirir. Twitter və Facebook vasitəsilə bu səyahəti gerçəkləşdirəcək cütlüyə təklifləri verə bilərsən. Bu, sənin arzu etdiyin restoranda yemək səni əyləndirə bilən turistlik məcaralar mümkündür. Turistlərdə kamera da var və sən onları video və audio ilə canlı izləyə bilərsən. Melbourne-da səyahət zamanı turistlər gördükləri, etdikləri hər bir şey barəsində şərhlər yazacaqlar. Mashable Twitter-də Mash Advis əştəqi yaradıb. Məqsəd məsləhətə köməyə ehtiyacı olanlara əl uzatmaqdır. Məsələn, bilmək istəyirsən ki, harada yaxşı onlayn hədiyə seçmək olar və ya fitnesslə bağlı hansı websaytdan əldə etmək mümkündür. Bu həştəq sizin yardımınıza çata biləcək. Azadlıq Radiosunda şəbəkə xəbərlərin hər zaman yenilənir və siz sosial şəbəkələr barədə, yeniliklər barədə, texnologiya sahəsində yeniliklər barədə bizim şəbəkə xəbərlərimizdən oxuya bilərsiniz və xəbər tuta bilərsiniz. Məsələn, Instagram Android üçün proqramını yeniləyib və bu yeni proqramda səs və məlumatların istifadəsinə nəzarət proqramı var və başqa xəbərlərimiz də var. Baş çəkib saytımıza azadlıqradiosu.az saytına baş çəkib Azadlıq FM səhifəsində şəbəkə xəbərləri ilə tanış ola bilərsiniz. Qısa fasilədən sonra biz yenidən efirimizə qayıdırıq və Rusiyada Orxan Zeynalovla bağlı baş verənlər ətrafında söhbətə keçəcəyik Seymur Kazımlı ilə bir yerdə.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında
verilişi efirdə də parçınız mənəm Səadət Akif qızı. Moskvanın bir Yulievo rayonunda bir gəncin, milliyyətçi rus olan bir gəncin qətlində şübhəli bilinən Orxan Zeynalovun saxlanması ilə bağlı Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin nazirinin əqab otağına aparılması ilə bağlı videolar sosial şəbəkələrdə yayılıb və bugün sosial şəbəkənin ən qaynar mövzularından biri məhz budur. Ruslarla və Azərbaycanlarla olan münasibətlər barədə şərhlər yazılır. Media eksperti Seymur Kazımov indi telefon xəttindədir. Seymur bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Seymur bəy, sosial şəbəkələrdə bax bu məsələdə məlumat analizi nə dərəcədə səhihdir? Yəni Facebookda paylaşımlar iki ölkə arasında münasibətlərə təsir edəcək bir rəy formalaşdıra bilərmi?
Bir daha axşamınız xeyir Səadət xanım, sizi və dinləyiciləri salamlayıram. Suala konkret cavab verəcəm. Bəli, təsir edə bilər. Çünki Facebook kifayət qədər geniş auditoriyası və müxtəlif qrup insanı özündə birləşdirən bir sosial media alətidir. Və bugün nəzərə alsaq ki, əksəriyyət ilk məlumatları məhz bu hadisə ilə bağlı Facebookdan aldı. Mən Rusiya televiziya kanallarının xəbərlər buraxılışını izlədim. Orada da bu belə deyim də, Facebookda yayılmış materiallar göstərilirdi. Amma orada Orxan Zeynalova qarşı zorakılıq halları belə deyək də, montaj olunmuş şəkildə göstərilirdi. Yalnız güya onun qolundan tutublar, aparırlar nazirin qəbuluna. Amma onun orada necə təhqir olunması, necə onun maşının içində oturmaq əvəzinə yerə uzadılması, ümumiyyətlə ona qarşı olan bu bütün mənfi hərəkətlər heç biri göstərilmədi. Bəli, bu etnik zəmində yaradılmış bir haldır. Yəni, bugün Azərbaycanda kifayət qədər Rus yaşayır, özümlədən də Rusiyada kifayət qədər milyonlarla Azərbaycanlı var və bu artıq və heç kimə də sir deyil ki, istər Azərbaycanda olsun, istərsə də Rusiyada olsun, kifayət qədər milliyyətçi insanlar var ki, onlar başqa millətləri qəbul eləmirlər, hansı müəyyən səbəblərə görə. Bu, əgər yadınızdadırsa 1988-ci il, yəni Ermənistandan Azərbaycanlıların deportasiya olunması və eyni şey Azərbaycanda da baş verdi. Yəni bu, bəli, hələ onda sosial şəbəkələr yox idi, onda insanların məlumat mənbələri bir o qədər də çox deyildi, amma bu proses sürətlə getdi. Və indi də bu fikir verirsinizsə, siz yazılmış şərhlərə baxın. Kimlərsə çox az bir insan buna tolerant yanaşır. Kimsə bunu lənətləyir, kimsə buna aqressiv yanaşır. Hətta mən sizi əmin edirəm ki, elə insanlar var ki, onlarda artıq bu Azərbaycanda yaşayan və bu hadisə ilə heç bir əlaqəsi olmayan, belə deyim də isə heç bir günahı olmayan Rus millətindən olan nümayəndələrə də müəyyən nifrətçisi yaranır ki, baxın, sizinkilər orada bizimkini neynirlər, biz də gəlin eyni şeyi sizinkilərə qarşı tətbiq eləyək. Yəni, təbii ki, bu çox ciddi bir məsələdir. Əgər etnik münaqişə yaranırsa, etnik münaqişə bilavasitə istənilən ölkənin daxilində vətəndaş müharibəsini gətirib çıxara bilər. Təsəvvür edin, bir ölkənin daxilində iki müxtəlif toplum bir-birindən mübarizə aparır etnik zəmində. Və bundan da istifadə eləyə bilər xarici qonşu dövlətlər.
Əgər Seymur bəy, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Sizcə sosial şəbəkədə bax bu kontekstin kimi bu müzakirə olunur və bu müzakirələrin dedirsiniz ki, ciddi təsiri ola bilər. Kimlərsə nəzarət etməlidir mi bu prosesə?
Yəni, bu bilis necədir? Facebooku ümumiyyətlə heç kim nəzarət eləyə bilməz. Amma nəzərə də alaq ki, digər tərəfdən Facebookda çoxlu insan toplaşdığında bu kütləvi Azərbaycan şəraiti, bu kütləvi media vasitəsidir. Yəni, kütləvi informasiya vasitəsidir və ənənəvi media, istər qəzetlər olsun, istər televiziyalar olsun, bu məsələyə kifayət qədər həssaslıqla yanaşmalıdırlar. Yəni, Rus xalqına qarşı, belə deyim, nifrət aşılayan məqalələr yazmalı deyirlər və deməli deyirlər ki, baxın, orada Azərbaycanlı neynədilər, gəlin biz də belə bir şey eləyək. Yəni, media kifayət qədər bu məsələyə diqqətli olmalıdır. Yəni, yazarkən cümlələr
yəni, sosial medianı nisbətən tənzimləməlidir, belə başa düşürüm.
Mütləq tənzimləmək lazımdır. Çünki nəzərə alsaq ki, Azərbaycanın auditoriyası əsasən hələ də bu televiziyalara baxır və ənənəvi mediyadan istifadə edir. Yəni, müəyyən bir qrup yalnız Facebookda bu tip aktiv fəaliyyətlə məşğuldur.
Seymur bəy, təşəkkür eləyirəm. Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Fikrinizi çatdıra bildiniz. Çox sağ olun efirimizə qoşulduğunuz üçün. Və biz burada efirimizi yekunlaşdırmaq istəyirik. Siz bizdən ayrılmayın, amma bir neçə dəqiqədən sonra kontekst verilişi olacaq efirdə. Və mən həmkarlarım Orxan və Şəfaniyə təşəkkür edirəm dəstəyə görə. Sənə də təşəkkür edirəm əziz azadlıq efir izləyicisi. Bir saatda bizi yalqız buraxmadığın üçün və aparıcınızda mən idim Səadət Akifqızı.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.